Ազատություն ռադիոկայանն է ուղիղ եթերում բարև ձեզ, ես Նարինե Հալեչյանն եմ, վարելում այսօրվա սեպտեմբերի 17-ի հաղորդումը։ Օրվա կարևոր իրադարձությունները մեր եթերում հիմա համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնի բացառիկ հարցազրույցն Ազատություն ռադիոկայանին։ Ռաֆի Հովանիսյանը կարծում է, որ Մաքսային միությանն անդամակցելով վտանգվում է Հայաստանի պետականությունը։ Ուղևորափոխադրողները դիմել են քաղաքապետարան, պահանջում են բարձրացնել երթուղայինի վարձավճարը։ Օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը վաղը հանդես կգա սիմֆոնիկ էթնոջազ համերգով։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց հիմա լսենք օրվա լուրերի համառոտ ընտրանին, ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր Մոսկվայում մեծ հանդիսությամբ բացվեց և օծվեց հայ առաքելական եկեղեցու Ռուսաստանի և Նոր Նախիջևանի առաջնորդանիս եկեղեցին։ Սա Հայաստանից դուրս գտնվող ամենամեծ հայկական եկեղեցական համալիրն է, առողջությանը մասնակցեց Հայաստանի նախագահը։ Սուրբ պայծառակերպության անվանված եկեղեցին օրհնեց ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը, ով կաթողիկոս դառնալուց անմիջապես հետո իր հարազատ եղբայրը նշանակել էր այս մեծ թեմի առաջնորդ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր մեկնում է Վարշավա, որտեղ նախատեսված է նրա հանդիպումը Լեհաստանի արտգործնախարար Ռադոսլավ Սիկորսկու հետ։ Սեպտեմբերի 18-ից 20-ը Նալբանդյանը պաշտոնական այց կկատարի Հռոմ։ Հինգշաբթի օրը նա մասնակցելու է Վատիկանում Հայաստանի դեսպանատան բացման արարողությանը։ Հիշեցնեմ, անցած նախագահական ընտրություններից հետո Հայաստանի նախագահը Վատիկանում դեսպան նշանակեց իր փեսային Միքայել Մինասյանին։ Հայաստանի այս տարվա բյուջեով Վատիկանում դեսպանատուն բացել նախատեսված չէր։ Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը այսօր ասել է, որ Մաքսային միությանը անդամակցելու որոշումը բոլշևիկյան հակահայկական քաղաքականության մերօրյա օրինակ է։ Կյանքի 88-րդ տարում վախճանվել է ամերիկահայ գործարար և հայտնի բարերար Ջերալ Գաֆեշճյանը։ Այս տեղեկությունը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատեցին Գաֆեշճյան արվեստի կենտրոնից։ Վաշինգտոնի ռազմածովային ուժերի կենտրոնակայանի շենքում 12 անձանց սպանության հեղինակը հայտնի ըստ ամերիկացի իրավապահների դա նավատորմի նախկին ծառայող 34-ամյա Արոն Ալեքսիսն է, ով գնդակահարվել է իրավապահների հետ փոխհրաձգության ժամանակ։ Նրա արարքի պատճառները դեռևս անհայտ են։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման որպես քոնշան կարգադրել է պետական հաստատություններում խոնարել դրոշները։
Շնորհակալություն Հրաչ, դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկայանի լուրերի թողարկում, այժմ անցնենք օրվա թեմաներին։ Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա հյուրը Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը, ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնօրեն Հրայր Թամրազյանին տված բացառիկ հարցազրույցում անդրադարձել է Մաքսային միությանն անդամակցելու Հայաստանի որոշմանը։ Ըստ նրա Հայաստանի իշխանությունները թե հրապարակավ և թե մասնավոր զրույցներում Միացյալ Նահանգներին ու Եվրամիությանը վստահեցրել են, թե մտադիր են շարունակել բարեփոխումների ընթացքը։ Արևմտյան գործընկերները օգտակար կլինեն Հայաստանի համար, նշել է դեսպանը։ Զրույցից հետաքրքիր հատվածներ է առանձնացրել Տիգրան Ավետիսյանը։
Որպես Հայաստանի բարեկամ և գործընկեր, կարծում եմ այս ենթատեքստում կարող եմ խոսել նաև արևմտյան Եվրոպայանունից, մեր հիմնական նպատակն այստեղ Հայաստանին օգնելն է, հասնել հաջողության, քաջալերելով բարեփոխումները քաղաքական, տնտեսական և իրավական ոլորտներում։ Այս մասին այսօր հայտարարեց Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերնը Ազատություն ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցում։ Դեսպանի խոսքով Հայաստանի իշխանությունները թե հրապարակավ և թե մասնավոր զրույցներում Միացյալ Նահանգներին ու Եվրամիությանը վստահեցրել են, թե մտադիր են շարունակել բարեփոխումների գործընթացը։ Եվ մենք էլ շարունակելու ենք հնարավորինս աջակցել ու խրախուսել այդ ընթացքը, շարունակեց
Հեֆերնը։
Ավելի վաղ դուք հույս էիք հայտնել, թե Վիլնյուսում Հայաստանը կնախաստորագրի Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը։ Արդյոք դուք հիասթափված եք Մաքսային միությանը միանալու Հայաստանի որոշման առնչությամբ։ Ի պատասխան այս հարցին դեսպանն ասաց. Ես շարունակում եմ մնալ այն կարծիքին, որ արևմտյան գործընկերները օգտակար կլինեն Հայաստանի համար։ Դեպի Եվրամիություն ճանապարհը կարող է լինել այն ուժը, որը Հայաստանին կտաներ ճիշտ ուղությամբ ժողովրդավարության, կառավարման և օրենքի գերակայության ոլորտներում։ Բայց մյուս կողմից Հայաստանն ինքն է ընտրում իր ուղին եւ մաքսային միությունում չկա որևէ բան, ինչը կխանգարեր Հայաստանին կատարելու այն բարեփոխումները, որ հրապարակավ խոստացել են իրականացնել երկրի նախագահը, վարչապետը եւ մյուսները։ Հարցին թե արդյոք դեսպանի համար անսպասելի էր ըստ էության ասոցիացիան պայմանագրից հրաժարվելու Հայաստանի որոշումը, Հեֆերը մասնավորապես նշեց. Մենք Հայաստանի հետ սերտ հարաբերություններ ունենք, նաեւ շատ լավ անձնական հարաբերություններ երկրի բարձրագույն ղեկավարության հետ։ Մեր երկու խորհրդակցությունները Հայաստանի հետ խորն են եւ ընդգրկուն, որպես բարեկամներ մենք մեկս մյուսի հետ շատ անկեղծ ենք։ Ես չգիտեմ տեղի ունեցածի ողջ նախապատմությունը եւ թե որոնք էին նախագահի որոշման վրա ազդած բոլոր գործոնները։ Ակնհայտորեն ես տեղեկացված չեմ եղել ու պատճառել չունեի այդ մասին իմանալու։ Խոստովանում եմ, որ մինչ բոլորովին վերջերս ակնկալում էի, որ երկու համաձայնագրերն էլ Վիլնյուսում կնախաստորագրվեն։
I had been expecting up until pretty recently that the Vilnius both agreements would be initialed in Vilnius.
Շնորհակալություն Տիգրան, հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր կայքերում այցելեք 3w.azatutyun.am։ Հայաստանի մաքսային միության անդամակցելու որոշումը դեռ մնում է ամենակնարկվող թեմաներից մեկը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը նշել է, որ մաքսային միության անդամակցելու որոշումը վտանգում է Հայաստանի արտաքին քաղաքականության ինքնույնությունը եւ երկրի ինքնիշխանությունը։ Մանրամասները Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժում։
Մաքսային միությանը միանալու իշխանությունների որոշումը խստորեն քննադատած ժառանգության առաջնորդը լրագրողների հետ այսօրվա հանդիպման ժամանակ վերահաստատեց ավելի վաղ արտահայտած մտահոգությունը։ Հայաստանի պետականությունը վտանգված է, հավելեց Ռաֆի Հովանիսյանը։
Այդ ուղղահայացը, որը ժամանակին խորհրդային միություն էր, հիմա վերականգնման նախաշեմին է։ Եվ ես կարծում եմ, որ սա ոչ Հայաստանի, ոչ Ռուսաստանի շահերին համապատասխանում է։
Ժառանգության առաջնորդը պայքարը շարունակելու կողմնակից է, կարծում է, հրապարակում բողոքի հերթական հանրահավաքին կլինեն տարբեր ուժեր՝ անհատներ, տրանսպորտի սակագնից դժգոհողներից մինչև սոցիալական խնդիրների լուծում պահանջող ազատամարտիկներ։ Մաքսային միությանն անդամակցությունից դժգոհությունը կարող է դառնալ բողոքի հիմնակարը, հարցին Հովանիսյանն այսպիսի պատասխան տվեց։
Այո, հետագա պայքարի արումներից մեկը գտնի Հայաստանի ինքնիշխանությունը, անկախությունը, և դա պաշտպանելու, պայփայելու և սահմանադրական պահպանում ապահովելու ուղղությունը, բայց ոչ միայն, ունենք 1001 ներքին խնդիր։
Ռաֆի Հովանիսյանը կարծում է, վերջին 5-6 տարիներին իշխանության վարած արտաքին քաղաքականությունը բոլոր նախորդների վարածի համեմատ ամենավատն է։
Ցույց տվեցին, որ այս իշխանությունը օրինազանց պատրաստ է երկրի ինքնիշխանությունը դնել զոհասեղանին և մերդ այս կոմդանը մերդ են կոմդանը։ Միայն թե այս իշխանությունը ինչ որ այդ բահը անցկացին։
Հայաստանի ինքնիշխանության կորստի համար սա Հովանիսյանի գնահատականի բառացի մեջբերումն էր։ Ժառանգության առաջնորդը Արևմուտքին և Ռուսաստանին հավասարաչափ է մեղավոր համարում։ Դրա համար առաջարկում է անցած նախագահական ընտրություններում պաշտոնական տվյալներով երկրորդ տեղը զբաղեցրած և այդ արդյունքները չընդունած Հովանիսյանը։ Մեր տունը մենք պետք է կարգի բերենք։
Շատ լավ է, որ բարոն Ֆյուլեն գալիս է և արդարացիորեն բողոքում է մեր քաղաքացիների իրավունքների մասին, թե ոստիկանությունը հարձակվում է քաղաքացիների վրա, բայց շատ լավ դնե, որ նման պաշտոնյաներ ընդհանուր առմամբ խոսեին նաև վերջի և ընդհանրապես Հայաստանի բոլոր ընդրությունների մասին, և զանգվածապար գազմագերված հանցագործությամբ խախտվեց Հայաստանի օրենքը և սահմանադրությունը։
Շարունակելով մաքսային միության անդամակցելու թեման, նշենք, որ Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական պլատֆորմի ազգային համակարգող Բորիս Նավասարդյանն իմ գործընկեր Ռոզանա Ստեփանյանի հետ զրույցում կարծիք է հայտնել, որ մաքսային միության անդամակցելով մեծանալու է Ռուսաստանի վերահսկողությունը տարբեր ոլորտներում, այդ թվում նաև քաղաքացիական հասարակության նկատմամբ։ Ըստ Նավասարդյանի, կբացակայի իրական բաց երկխոսությունը և ոչ միայն։ Շարունակությունը Ռոզանա Ստեփանյանի ռեպորտաժում։ Մաքսային միությանն անդամակցելով Հայաստանում որևէ խնդիր չի լուծվելու, հակառակը երկրում իրավիճակն ավելի է վատթարանալու, այս մասին Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշեց Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական պլատֆորմի համակարգող Բորիս Նավասարդյանը։ Փորձագետի համոզմամբ մաքսային միությանն անդամակցելով Հայաստանը ոչինչ չի շահելու, ընդամենը մեծանալու է Ռուսաստանի ազդեցությունը Հայաստանի վրա, ինչը հղի է մի շարք վտանգներով։
Դա նշանակում է նաև, որ տարբեր ոլորտներում Ռուսաստանում կիրառվող մոդելները կկիրառվեն Հայաստան։ Այդ թվում նաև քաղաքացիական հասարակության նկատմամբ, այսինքն իրական բաց երկխոսության բացակայություն, վերահսկողություն, խիստ քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների։ Մենք գիտենք, ինչ է ընդհանրապես պայմանագրային որևէ հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ։ Դա նշանակում է, որ դու պետք է կատարես քո պարտավորությունները Ռուսաստանի նկատմամբ, Ռուսաստանը որևէ պարտավորություն չունի քո նկատմամբ, եւ ինքնիշխանությունը երկրի համանապակվում է նրանով, որ հնարավորություն է տրվում գործընկեր երկրին անել իր ժողովրդի հետ այն, ինչ ինքը ցանկանում է։
Դուք նույնպես կարծում եք, որ Սերժ Սարգսյանը պետք է ի վերջո Հայաստանի ժողովրդին ներկայացնի, թե ինչու նման որոշում կայացրեց մտնել Մաքսային միություն։
Դրեք, եթե այդպիսի որոշում ընդունվում է, ապա դա նշանակում է, որ ընդհանրապես ժողովրդի քաղաքացիների հետ որևէ բան քննարկելու, քաղաքացիների շահերի հետաքրությունների հետ հաշվի նստելու ցանկություն գոյություն չունի։
Ինչու՞։
Ես համոզված եմ, որ ոչ մի հաշվարկ, իրական հաշվարկներ, ոչ արտաքին քաղաքականության առումով, ոչ տնտեսության առումով, չի արվել հաշվի առնվել առաջին հերթին Հայաստանի օլիգարխիայի շահերը, երկրորդ հերթին որոշակի քաղաքական ճնշումներ, որը Ռուսաստանը կիրառում էր Հայաստանի նկատմամբ, բայց այդ քաղաքի ճնշումներ միգուցե նույնիսկ ավելի ուժգին Ռուսաստանը կիրառում էր նաև այլ երկրների նկատմամբ, բայց իրենք, ինչպես տեսնում ենք, դիմացան կամ դեռ դիմանում են։
Այսինքն այդ որոշման պատճառը գլխավորապես ոչ թե անվտանգության խնդիրներն էին, որոնց մասին նաև խոսվում է, այլ զուտ օլիգարխիայի շահերը պաշտպանելը։
Գիտեք, ես չեմ ուզում շատ պատասխանատու հայտարարություններ անել, որտեղ անվտանգության մասնագետ չեմ, բայց գտնում եմ, որ մենք շատ արագ կտեսնենք, որ անվտանգության առումով մենք միայն կորցնում ենք եւ ոչ մի բան չենք շահում։
Շնորհակալություն Ռուզանա, այժմ անդրադառնանք վերջին շրջանում Երևանաբնակներին ոտքի հանած մի թեմայի՝ երթուղիների վարձավճարին։ Ուղևորափոխադրողների միության տնօրեններն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում հայտարարել են, որ իրենք դիմել են քաղաքապետարան, պահանջելով բարձրացնել երթուղիների վարձավճարը, դարձնելով 150-ից 200 դրամ։ Ըստ նրանց 100 դրամ ուղևարձով իրենք աշխատում են վնասով, եթե վարձավճարը չբարձրացվի, ապա իրենք կհրաժարվեն սպասարկել, պնդել են բանախոսները։ Լիանա Մնացականյանին լսենք։
Երևանի 60-ից ավելի ուղևորափոխադրող ընկերություններ հաշվարկներ են կատարել եւ ներկայացրել Հայաստանի ուղևորափոխադրողների միություն։ Հաշվարկների համաձայն տրանսպորտի ուղևարձը պետք է լինի 150-ից 200 դրամ։ Ընկերությունների տնօրենները կրկին դիմել են քաղաքապետարան, ներկայացրել իրենց հաշվարկներն ու հիմնավորումները։ Հայաստանի ուղևորափոխադրողների միության փոխնախագահ շուրջ 10 երթուղի սպասարկող Դավիթ Երթուղայինի տնօրեն Հարություն Առաքելյանը նշում է, որ եթե քաղաքապետարանը առաջիկայում սակագինը բարձրացնելու որոշում չկայացնի, իրենք այլևս հնարավորություն չեն ունենա աշխատելու։
Ամեն ինչ ունի սկիզբ եւ վերջ։ Եվ այսօր հասել են վերջին, որ այլ պահպանել հնարավոր չի։ Հանձի ամեն ինչը թանկացել է, կա պահանջ պարտադիր բեր աշխատակիցների սոցիալական վիճակն էլ բարելավելու, մնալ եւ աշխատել հին պայմաններով, փոխադրող ոչ մի կազմակերպություն իրենցից ներկայացրած դիմումների համաձայն այլևս հնարավորություն չունի։
Երթուղայինների տնօրենները նշում են, որ բիզնեսն այլևս շահութաբեր չէ, քաղաքապետարանն արդեն 4-րդ մրցույթն է հայտարարում, սակայն դիմողներ չկան։ Տարիների ընթացքում փակվել է շուրջ 54 երթուղի, դրանց թիվն ըստ 28 երթուղու տնօրեն Աբราհամյան Վլադիմիրի դեռ կավելանա։
Բոլորը բացակայել են։ Ինի երթուղիները բացակայում ռենդերի Երևանից։ Ոչ կարող են բանտեխնիկական աշխատողներ են բայ, ոչ հավաքարի, ոչ դիսպետչերների, ոչ մի ինչ չեն կարող բայ։ Գիտեք, մենք ուզում ենք ժողովրդը գործի։ Ոչ մեկը չի ուզում թանկանալ, բայց հնարավոր չի պահել։ Զապչածը թանկացել է 5-ից 10 անգամ։ Եթե հնարավոր չի աշխատել, մեկից միջև մեկից երկու տարին ամբողջ Երևանը դիտի կփակվի։
Լրագրողների այն դիտարկմանը, թե ինչու պետք է քաղաքացիները վճարեն 150 կամ առավել եւս 200 դրամ, փոխարենը կրկին երթևեկեն ծանրաբեռնված ոչ բարվոք վիճակում գտնվող շատ հաճախ կյանքի համար վտանգավոր երթուղայիններով, Հարություն Առաքելյանն արձագանքեց, որ հավելյալ հավաքագրված գումարներով միայն հնարավոր կլինի բարելավել նոր ավտոբուսներ ներկրել կամ արդեն ներկրված ավտոբուսների համար վճարել։ Թիվ 76A միկրոավտոբուսային, թիվ 1 եւ 17 ավտոբուսային երթուղիները սպասարկող ընկերության տնօրեն Լյուդվիկ Պողոսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ իրենք դիմել են քաղաքապետարան դեռևս 2008 թվականին։ Ըստ նրա, վերջին 15 տարվա ընթացքում ամեն ինչ կրկնակի եռակի թանկացել է, սակայն տրանսպորտի ուղևարձը նույնն է մնացել։
Կան թանկացումներ են եղել 5 տարվա ընթացքում։ ծած վարելիքով սոցիալական վիճակը դա դրված չի ուղևորա փոխադրողի միությունների վրա։ Եթե մեր վրա է դրած, այդ մենք խնդրում եմ հստակեցնել, եկել այդ պարտականությունը մեր վրա է դրած, թե կառավարության վրա։ Դա մեր վրա, բայց ամեն ինչը որ թանգանում է, վարելիք ներկրող ընկերությունները կամ դեղամիջոց գրող ընկերությունները կամ ընդհանրապես գյուղացի վրա, ասենք տանձա վաճառը։ Հա, ինչի այդ պատ իրան չեն ասում, բայց ժողովրդի սոցիալական վիճակը։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Երևանի բնակիչները նշեցին, որ միանշանակ դեմ են թանկացմանը, առավել ևս ներկայիս պայմաններում, երբ հասարակական տրանսպորտի վիճակը մեղմ ասած բարվոք չէ։
Շատ բարդ է ամեն անգամ 200 դրամ վճարել եմ։ Մենք դեմ ենք նման թանկացումներին։
Դա ուղղակի չլսված գինը 100 դրամից միանգամից 200-100% թանկացում։
Նախ քիչ են տրանսպորտները, առավոտյան էլ գալուց միշտ տեղ չի լինում, կանգնած են նույնիսկ տեղ չի լինում։ Լավ կլիներ, որ բարելավվեր, դե ոնց որ ասում են, աչքի տեսածին կհավատանք։
Կդրականապես դեմ եմ, որովհետև դա առաջին հերթին հուսալողների շահերին է դիտում։ Հայաստանի նման երկրում կարծում եմ դա միայն այն դեպքում, երբ մեր կենսամակարդակը նկատում են ֆինանսական հնարավորությունները, աշխատավարձ, բարձր աշխատավարձ, դրանք կհերիքեն,
կբավարարեն։ Այսօր ո՞նց եք երթևեկում։
Կան պիկ ժամեր եւ առավոտյան եւ երեկոյան։ Միանգամից ասեմ, որ դժգոհ եմ քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող ավտոտրանսպորտային հանգույցից։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնության նախարարն այսօր հանդիպել է հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանի ուսանողների հետ եւ խոսել աղջիկների զորակոչի, մաքսային միությանն ընդհամակցելու եւ մի շարք այլ թեմաների շուրջ։ Հասմիկ Գրիգորյանն է ներկա եղել հանդիպմանը։
Հայաստանը չի ուզում երկրորդ անգամ լինել պարտադրված վիճակում։ Առաջին անգամ մեզ պարտադրել են պատերազմ եւ այդ պատերազմում մենք հաղթել ենք։ Երկրորդ անգամ բանակցային գործընթացը, որպեսի հաջողությամբ ավարտվի, պետք է այն կառուցվի երկխոսության, փոխադարձ հասկացության շրջանակներում, եւ եթե լինելու են զիջումներ, ապա պետք է լինեն փոխադարձաբար։ Այս մասին այսօր իր ելույթում նշեց պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանի ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ։
Մեր հարևանները փորձում են մեր հետ նորից ուժի միջոցով խոսել, պարտադրել իրենց ուժը, հասնել նրան, որ զիջումները լինեն միակողմանի, որը որ անընդունելի է մեր համար։
Գտնվել սլավոնական համալսարանում ու չանդրադառնալ հայ-ռուսական հարաբերությունների նախարարը ճիշտ չի համարում։ Նա նշեց, որ Ռուսաստանի հետ Հայաստանի համագործակցության ամենակարևոր ուղղությունը ռազմական ու ռազմատեխնիկական համագործակցությունն է, առավել ևս, որ Ադրբեջանի և Թուրքիայի նման հարևաններ ունենք։ Նախարարը նաև հավելեց, որ 2010 թվականին Ռուսաստանի և Հայաստանի պաշտպանության նախարարների միջև ստորագրվել է համաձայնագիր, որով Ռուսաստանը պարտավորվել է ապահովել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունն ամբողջությամբ,
որովհետև նույն մեր հարևանների արդեն իսկ այն ժամանակահատվածի պաշտպանական կարողությունները հետզհետե վերածվում են հարձակողական կարողությունների, եւ այդ առումով առանց Ռուսաստանի դաշնության մեր անվտանգության ապահովում չափազանց դժվար կլինի։ Եթե միայն Ադրբեջանի հետ լինենք, մենք խնդիր չունենք։
Նախարարը նշեց, որ Ռուսաստանի հետ կնքված ռազմական գործընկերության համաձայնագիրը երկարաժամկետ է եւ Միացյալ Զորախմբի կազմով եւ Հավաքական Անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության համակարգում իրականացնում են համատեղ անվտանգության ապահովումը։
Ժամանակակից եւ համատեղելի սպառազինության մատակարարումն է Հայաստան, որը որ արդեն իսկ երկար տարիներ իրականացվում է, այն իրականացում է, որպեսզի մենք կարողանանք տարածաշրջանում համապատասխան հավասարակշռություն պահպանել եւ այն շարունակելի լինելու։ Այդ շարունակելի ապահովման խնդիրներում իհարկե ներառված են նաեւ խնդիրային համակարգերը, որոնց ուղղությամբ մենք այսօր բանակցություններ եւ համապատասխան աշխատանքներ ենք տալիս։
Ելույթից հետո նախարարը պատասխանեց ուսանողների հարցերին։ Հարցին, թե հնարավոր է ռուսական բանակի օրինակով Հայաստանում էլ պարտադիր զինվորական ծառայության ժամկետը կրճատել 1 տարով, նախարարը պատասխանեց.
Մեր իրականությունը մի քիչ այլ է, գիտեք որ անվտանգության այն միջավայրը, որը գործում ունի, մեզ ստիպում է որպեսզի բանակի համալրումը մենք լուրջ վերաբերենք։ 2 տարին այն ժամանակահատվածն է, որ զինծառայողները կարող են 6 ամիս սովորել ուսումնական տարբեր զորամասերում ձեռք բերել մասնագիտություն, եւ այնուհետև նաեւ մնացած 1.5 տարին համապատասխան ծառայություն տանել, նաեւ դա կապված է մեր ժողովրդագրական խնդիրներից ելնելով։ Այդպիսի պլան դերևս մենք չունենք։
Իսկ ուսանողների այն մտահոգությանը, թե ըստ շրջանառվող լուրերի այս տարի ձմռան հավաք չի լինելու, որի արդյունքում ձմռանը զորացրվողները իրենց ժամկետից երկար են ծառայելու, նախարարը պարզաբանեց.
Զորակոչի մոտակված ամիսների փոփոխությունները կապված են 12 ամյա կրթության հետ, որպեսզի հնարավորություն տրվի դպրոցն ավարտելուց հետո ընդունվել բարձրագույն ուսումնական հաստատություն։ Մայիս, հունիս ամսվա զորակոչը մենք ստիպված ենք անցկացնելու հուլիս-օգոստոս ամիսներին։ Նաև ձմեռային զորակոչը իրականացվելու դեկտեմբերի վերջին և մինչև փետրվարի սկզբին։ Մեկ տարի օգեր, որ զորացրվելու են, մեկ ամիս ավել պետք է իրենց ծառայությունը տան, բայց մեկ ամիս ավելացրած ծառայության համար ծառայողները հնարավորապես առաջին գծում ծառայության չընդգրկվել։ Վերջին մեկ ամիսը զորավարության ներսում լինել, այնուհետև զորացումը մենք ստիպված ենք դա մեկ տարի գտնել, որից հետո արդեն բնույն մեջ կմնա։
Հանդիպման շրջանակներում պաշտպանության նախարարին համալսարանի գիտխորհրդի որոշմամբ հանձնվեց համալսարանի պատվոր շքանշան։ Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ անդրադառնանք մշակութային երկու թեմաների՝ վաղը սեպտեմբերի 18-ին օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը հանդես կգա սիմֆոնիկ էթնո-ջազ համերգով։ Աննա Բարսեղյանն այսօր ներկա է գտնվել խմբի գլխավոր փորձին և զրուցել խմբի անդամների հետ։
Շվեյցարական Authentic Light Orchestra խումբը արդեն մի քանի օր է Հայաստանում է պատրաստվում է ելույթ ունենալ օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնում։ Խմբի գեղարվեստական ղեկավար Վալերի Տոլստոյը ծնվել և մեծացել է Հայաստանում, Երևանում ավարտել պետական կոնսերվատորիան, ապա ուսումը շարունակել Շվեյցարիայում։ Ի տարբերություն Տոլստոյի, խումբը Հայաստանում է առաջին անգամ։ Զարմանալի չէ, որ աշխարհի տարբեր նաև հայտնի բեմերում ելույթ ունեցած խումբն այս տարի հայտնվեց հենց Հայաստանում, քանի որ խմբի անդամները հայկական էթնո джаз иметь сирахарен.
Проект, который объединяет три направления: джаз, этно-музыку, музыку и также оркестр, классику. Пройдет в рамках программы «Оркестр плюс». Идея создания проекта принадлежит Шимагону Григоряну и Карену Гургарян. Оркестр плюс джаз-группа или оркестр, или плюс какие-то инструменты или форматы, которые были доселе в Армении еще не представлены.
Նախագիծը 3 տարբեր երաժշտական ուղղություն է համախմբում՝ ջազ, էթնո երաժշտություն և դասական կատարումներ։ Համերգը կանցկացվի «Օրկեստր պլյուս» նախագծի շրջանակներում, նախագծի մտահղացումը պատկանում է Կարեն Դուրգարյանին ու Շմավոն Գրիգորյանին, իսկ ինչու «Պլյուս», քանի որ ստացվում է նվագախմբին գումարած ջազ կամ երաժշտական գործիքներ նոր ֆորմատով, ասաց Վալերի Տոլստոյը։ Authentic Light Orchestra խմբում ներգրավված են երկու շվեցարացի կիթառահար, թմբկահար, շվեցարացի երգչուհին, ազգությամբ հայ ֆլեյտիստն ու ռուս դաշնակահարը, ով ի դեպ խմբին վերջինն է միացել այս տարվա ամռանը։
Я никогда здесь не был, но заведомо люблю, потому что у меня началось знакомство с армянской музыкой еще в музыкальной школе. Это когда я открыл себя Араму Хачатуряна, Арнаута Куджаняна. Когда я в первый раз услышал вообще произведения этих композиторов и влияние именно армянской культуры в их творчестве, то есть для меня это было вообще как некое откровение.
Երբեք այստեղ չեմ եղել, բայց միշտ սիրել եմ Հայաստանը, քանի որ հայկական երաժշտությանը ծանոթ եմ դեռ երաժշտական դպրոցում ուսուցանելու տարիներից։ Այդ ժամանակ ինձ համար բացահայտեցի Արամ Խաչատրյանին, Արնո Բաբաջանյանին, երբ առաջին անգամ լսեցի նրանց ստեղծագործությունները և հասկացա, թե ինչպիսի մեծ ազդեցություն են ունեցել նրանք հայերի մշակույթի վրա, ինձ համար դա հայտնության պես մի բան էր, նշեց դաշնակահար Եվգենի Լեբեդևը։ Օպերային թատրոնի սիմֆոնիկ նվագախմբի երաժշտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Կարեն Դուրգարյանը մեզ հետ զրույցում հայտնեց, որ «Օրկեստրա Պլյուսը» օպերայի և բալետի թատրոնի նոր նախագիծն է, որի շրջանակներում տարին մի քանի անգամ արտասահմանցի երաժիշտները ելույթ կունենան սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ համատեղ։
Հայերեն նվագում են հայերեն, լինելով խմբի մեջ մենակ մեկ հայ։ Բացի շվեյցարացիների, իսպանացիները, տարբեր ազգի ներկայացուցիչներ, ովքեր աշխատում են այս խմբում, նրանք նվագում են հայերեն, սա է կարևորը։
Կարեն Դուրգարյանն ասաց, որ նախագծի շրջանակներում հաջորդ հյուրը ևս Շվեյցարիայից կլինի։
Մեր երկրորդ պրոյեկտը լինելու է նույնպես Շվեյցարիա։ Շվեյցարիայի հետ, եւ այնտեղից մենք հրավիրել ենք մի արտիստուհի, որը նվագում է շատ հետաքրքիր մի գործիքի վրա, չեմ ասի ինչ գործիք է, հանդիսատեսը հետո դա կտեսնի, ուղղակի կարծում եմ, որ դա առաջին անգամ կլինի Հայաստանում, եւ մեր հանդիսատեսը կծանոթանա, ինչպես ասենք մենք փորձում ենք ներկայացնել դուդուկը, այնպես էլ շվեյցարացիները փորձեն ներկայացնել իրենց գործիքը, եւ այս օրկեստրա պլյուս նախագծի հետևանքը մենք կտեսնենք հետո, երբ մեր հանդիսատեսը ոչ միայն կլսի բարձրաժեք ունեցող երաժշտություն, այլ նաև էթնո կամ այն գործիքները, որոնք ներկայացնում տարբեր երկրներ։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրերս Երևանում կամերային թատրոնի բեմին Անահիտ Քեշիշյանը խաղաց «Կայև չկայ» երկու ինքնակենսագրական ներկայացումը, որը պատմում է խորհրդային Հայաստանում անցկացրած իր կյանքի 10 տարիների մասին։ Նանեսահակյանն է դիտել ներկայացումն ու զրուցել Անահիտ Քեշիշյանի հետ։
Անահիտ Քեշիշյանը մասնագիտությամբ բանասեր է, բայց արվեստին այնքան ժամանակ է հատկացնում, որ չի կարող արվեստը պարզապես հոբի կոչել։ Կա եւ չկա ներկայացումները ինքնակենսագրական պատմություններ են։ Առաջին մասը մանկության եւ պատանեկության, երկրորդը երիտասարդության տարիների մասին։
Կարող եմ ասել, հատուկ ծրագրված բան չէր, պարզապես եղավ ինքնստինքյան եղավ։ Սա իմ ընդհանուր այսպես ասած ռեպերտուարի մաս չի կազմում այլ տարիների ընթացքում, այսինքն հեղինակային կատարում գործը եղա բխեց, չի գիտեմ ինչպես եղավ, բայց ուզեցի ասել։
Առաջին կա եւ չկա ներկայացումը սիրել եմ բոլորը ու քաջալերել շարունակել պատմել, պատմում է Անահիտը, այս անգամ արդեն խորհրդային Հայաստանի մասին էր պատմելու, ներկայացման պրեմիերան էլ կայացավ նախկին խորհրդային Հայաստանում Երևանի կամերային թատրոնի բեմին։ Նախ իր կյանքի 10 տարիները խտացրեց 130 էջում, ապա սկսեց կրճատել դարձրեց 20 էջ, որպեսզի կարողանա կյանքի 10 տարին տեղավորել 1.5 ժամում։
Փորձել եմ ընտրել այն դեպքերը, իրավիճակները, որոնք ինձ մոտ են մեծ տպավորություն, ինձ վրա են մեծ տպավորություն թողել, որոնք ինձ հետ շատ երկար են մնացել, շատ դժվար է եղել ընտրել։ Դե պատկերացրեք 130 էջից պետք է ընտրեի, բայց ամենավերջում փորձել եմ ասել այն բաները, որոնք անպայման ուզել եմ կիսել հանդիսատեսից։
Խորհրդային միության տարիներին ապրած մարդիկ ներկայացումը դիտելով 1.5 ժամում երևի թե տեղափոխվեցին անցյալ, հայտնվեցին սովետական գործարաններում, թանգարաններում, խանութներում, սնունդի ու հագուստի հերթերում եւ այլն։ Իսկ խորհրդային միությունը չտեսած մարդիկ ներկայացման ընթացքում բավական պատկերավոր կազմեցին խորհրդային երկրի գորշ տարիների պատկերը, կաշառք ամեն քայլափոխի, հերթեր մի զույգ կոշիկ գնելու համար եւ այլն։
Անպայման գորշ իրականություն էր, ամենա ցայտուն բացատրությունը դրա փակվածությունն էր։ Հիմա ասենք դուք նորից Հայաստանում այնպիսի դրություններ կան, որ լսում եմ, տեսնում եմ ձեզանից, իմ հայրենակիցներից, իսկապես բարկանում եմ ձեզ հետ միասին, բայց ես գիտեմ, որ դուք չեք զգում ձեզ երկաթե վարագույրի ետևում, հասկացաք, մեր ժամանակ ամեն ծանրանում էր մեր նմանների վրա, ծանրանում էր, որովհետև փակված էիր զգում քեզ, որովհետև ոչ մի կապ չկար ներսի աշխարհի
հետ։ Եթե կապ լիներ արտաքին աշխարհի հետ, հնարավոր է մեր հոգեվիճակը խորհրդային Հայաստանում այդքան ծանր չլիներ, ասում է Անահիտ Քեշիշյանը։
Գիտես ինչ ասեմ ձեզ, պարզ ասեմ, չտեսեինք այն ժամանակ, այնքան մենք չտես չէինք, չտես ցացանք շատ կարճ ժամանակ հետո, չտեսացանք գույնի նկատմամբ, չտեսացանք զիզիբիզի ապրանքի նկատմամբ, գույնը բնական պահանջ է մարդկանց համար ուրախության, չէ՞ դրա համար են տոնածառ բայց ես գույներ շարում։ Գործությունը, որ ես ասում եմ, ես չեմ ասում վերացականի մասով, ասում եմ իսկապես գործ, ինքը գործ նույնիսկ հիշում եմ, նույնիսկ նոր տոնածարի խաղալիքները գործ էին գույները։
Ներկայացման ընթացքում հեղինակը պատմում է ոչ միայն գործ իրականության մասին, այլև նկարագրում է, թե ինչպես վեր գտան հայրենիք, եւ եթե խորհրդային Հայաստանում ապրած չլինեին այդ տարիներին, նրանց կապն այսօրվա Հայաստանի հետ թույլ կլիներ կամ պարզապես չէր լինի, խոստովանում է Քեշիշյանը։
Մենք շատ բան սիրեցինք ու ապրեցինք, գիտեք, շատ ռեալ բաներ են սրա։
Անահիտ Քեշիշյանը դժվարանում է պատասխանել հարցին, թե որքան է փոխվել Հայաստանը խորհրդային միությունից հետո, բայց գիտի ամենակարևորը, Հայաստանն այլևս բանդ չէ։ Հայաստանի մասին խուսափում է դատողություններ անել ամենամյա 25-օրյա արձակուրդների ընթացքում, փոխարենը շփվում եւ կրթում է Հայաստանից Կալիֆոռնիա տարբեր ժամանակահատվածներում տեղափոխվող ուսանողների հետ։ Վերջին տարիներին Հայաստանից Կալիֆոռնիա գնացող ուսանողները նրան ավելի խելացի եւ կայացած են թվում։ Հենց այդ պատճառով Հայաստանի ապագայի նկատմամբ լավատես է։
Սպունգի պես, այսպես սովորելու, ընկալելու, առնելու ցանկություն եւ ձգտում կա իրենց մեջ, եւ բաց են, լսելու բաց են։ Մեր հին սերունդը լսելու համար բաց չի եղել։ Մինչեւ հիմա էլ ինձ տարեկից սերունդը լսել շատ չի սիրում, ինքը ամեն ինչ գիտի։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմի համար այսքանը, հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, հաջողություն։